You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, Dom.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, okay. At saka sa ating mga listeners.
Okay. Ano ang kondisyon ng presyo ng mga bahay ngayon?
I think it's been the lowest for the last few years. When sinabi kong few years, definitely in the last 3 years.
Ganon, ha? So, let's say ang bahay noong 2017 na 1.2 million, magkano na ngayon ang presyo nun?
Oo, medyo nagbaba yan ng statistics ng ating pinapalabas ng domain at saka ng CoreLogic. Ang average, ang range ng devaluation ng property or correction, we call it in the industry, is between 10% to 15%. So, nabawasan na yan ng mga 120,000 minimum.
So, mga 1 million na lang yung dating 1.2.
Absolutely.
Okay.
Yan ang ating statistics.
Sa ibang parte, napabalita din na masyadong maraming units, yung mga rental apartments na walang rumirenta.
May katotohanan yan, Louie, kasi ang unfortunately, or fortunately before, maraming construction na kailangan kasi yan ang kailangan ng ating supply, ng ating demand sa industry. Unfortunately, ang daming binild sabay-sabay. So, nagkaroon ng temporary oversupply. So, yan ang situation natin. Ang effect niyan is dahil sa ating law of economics, demand-supply, marami ang supply, medyo nagkaroon ng pressure sa presyo ngayon. Sa, hindi lang sa rental, pati na sa sales.
So, kung ikaw, kung halimbawa, may mga gustong rumenta ng apartment, tama bang tumawad sila? Huwag na lang basta re-renta.
It's a renter's market o kaya tinatawag na buyer's market at the moment. So, mas ang shift ng advantage is nasa renter at saka nasa buyers kasi nagkaroon ng imbalance if you nasa favor nila ngayon. So, they got the upper hand.
So, madali sabi, dapat tumawad doon sa presyo.
Pwedeng makatawad. Oh. I'm telling you, in practice, pwedeng tumawad ngayon kasi medyo maikwan sila. May lamang sila sa shift ng balance.
Okay. Yung balita na magbababa ng interest rate ang Reserve Bank, Martes, magkakaroon ba ng epekto ito sa presyo ng bahay?
Hindi in the short term. Maybe in the long term, it will. Makakatulong. It will not hurt, but it will help especially sa mga, obviously, sa mga katulad natin, may mga mortgage, magbabayad tayo kasi mababawasan yung binabayaran natin. At the same time, yung mga first home buyer, magkakaroon ng opportunity na medyo mas maliit ang kailangan nilang deposit at saka maliit ang interest rate.
Mayroong balita na ang APRA, yung namamahala ng mga bangko, ay magluluwag ng kanilang mga patakaran sa pagpapautang. Yung ba'y makakatulong din sa pagbaba ng presyo o anong epekto?
Oo, yan. Makakatulong yan. Hindi naman siguro pagbaba ng presyo kasi I think we've seen the bottom of the declining price. If you like, sa aming industry, tinatawag namin yung correction. I think we've seen the bottom. So, yung pagluwag ng APRA will only help. Can only help. It will not hurt the first home buyer especially kasi minimum kasi ngayon kailangan ng deposit is minimum 10% plus cost ng mga associated cost sa pagbili. Oo, so ngayon kung ang APRA kasi or ang government is parang ginagaranti nila na 5% na lang is pwede na as deposit at the same time, yung mortgage insurance, dati burden niya ng buyer. So ngayon, parang binuburden niya ng gobyerno or ginagaranti ng gobyerno na hindi na babayaran ng buyer. So it's a positive step towards the first home buyer.
Yung mga presyo ng bahay na nasa 800,000 noon, maski na ngayon, dahil 5% na lang, so 40,000 na lang ang kanilang...
Instead na kailangan mo ng 80,000.
Plus insurance pa.
Correct. Ngayon, nagbabayad ka ng insurance up to $5,000.
So, dadami ang mga bahay na mabibili ngayon dahil doon.
Mag-i-improve ang capability ng mga buyers natin. So, hopefully, magkaroon ng maging stimulus yan na magkaroon uli ng activity. Kasi kwan yan, chain reaction, as you know, Louis,
yeah.
It will only help the economy in general. Pero most especially, ang first home buyer.
Right. Sa madali sabi, ang payo mo ngayon doon sa mga nagbabalak bumili ng bahay, ngayon ang panahon.
I think it is the right environment as good as the last 10-12 years. And it will be the best opportunity para sa mga bumibili kasi if you like, I think, you know, lahat tayo hindi natin alam ang future pero I think we've seen the bottom of the correction. So this is an excellent opportunity hindi lang doon sa first home buyer kundi kahit na sa mga nag-upgrade kasi ang higher price is also lower. Yung mga bibili nila, although mababa maibibenta nila yung property nila, yung mabibili naman nila is mas mababa.
Mababa na rin.
In terms of dollars, kasi kung pareho 10%, yung binibili mo, mas malaki ang 10% discount noon kaysa sa binibenta mo.
Correct. Okay, maraming salamat sa iyo, Dom. Ang telepono mo nga pala, baka mayroong gustong magtanong.
Oo, pwedeng dumerek sa aking mobile, which is 0403-226-169. It's free advice sa ating mga kababayan.
Okay. Dom Mela ng Ray White, Ruti Hill.
Okay. Salamat din.
Salamat din.
Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.